habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Fiidnimo Isniin ah bisha September sanadka 2022-kana waa 5, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a qaramada midoobay oo ka digaysa in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul ka dhacda dhammaan waddanka oo dhan.
Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan weerarada ay geystaan ururka Al-Shabaab.
nimankaasu hadda shabaabka ah ciidan dowladeedna ma weerarin, ciidan macawisley ama ciidanka dalbixiye ciidanka dimuqraasiyadda deegaanka ma weerarin. waxay si doqonnimo ah oo naxariis darro ah u lahayeen dad masaakiin ah oo maraayo wato oo hadda dagaalna aan ku lug lahayn.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka oo aan idiin akhriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bixinaysa gargaar aad looga baahnaa dalka Baakistaan oo ay daadad ku dhufteen, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasina uu u safray koonfurta dalkaasi halkaas oo ay ka qulqulayaan biyaha harada Manjer oo khatar cusub ku haya dalkaasi. Laba diyaaradood oo ay leedahay hay-adda UNHCR ayaa isniintan waxa ay gaareen magaalada dekedda leh ee Karaaji, waxaana la filayaa in gelinka dambe ee maanta laba diyaaradood oo kale ay gaaraan isla magaaladaasi. Diyaarad saddexaad oo gargaar ka sida dalka Turkmenistan ayaa sidoo kale waxa ay ku degtay magaalada Karaaji. In ka badan 1,300 qof ayaa ku dhintay, malaayiin kalena waa ay ku guryabeeleen daadad ka dhashay roobab mihiigaan ah oo aan caadi ahayn oo sanadkan ka da-ay guud ahaan dalka Baakistaan, taasoo khubaro badan ay ku eedeynayaan inay ku lug leedahay isbeddelka cimilada. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay jirto, sida hadalka ay u dhigeen, suurtagal sare in askari uu dilay wariye caan ah oo ka tirsan Al Jazeera. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga ayaa ku dhawaaqay natiijada baaritaan gudaha ah isniintan maanta ah. waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay kadib markii uu u maleeyey Shireen Abu Akleh in ay ahayd dagaalyahan xilli uu howlgal ka dhacayay daanta galbeed bishii May lasoo dhaafay, balse waxa uu sheegay inaanay suurtagal ahayn in la ogaado in xabad Israa'iil ay dishay. In kale, falastiiniyiintu waxa ay dilkaasi ku eedeeyeen ciidamada Israa'iil. Israa'iil ayaa markii hore waxa ay sheegtay in laga yaabo in ay dishay dabley hubaysan, balse markii dambe waxa ay sheegtay in laga yaabo in askari uu si khalad ah ugu dhuftay xabad xilli rasaas laysweydaarsanayey. booliska dalka Kanadana waxa ay gobolka Saskatchewan oo dhan ka baarayaan laba qof oo la tuhmayo lana rumaysan yahay in ay tooray ku dileen 10 qof oo ka tirsan bulshada asalka ah iyo sidoo kale magaalo deegaankaasi u dhow, dilkan oo ah mid ka mid ah dilal wadareedkii ugu xumaa ee taariikhda dalka Kanada soo mara. kuwa la tuhmayo ayaa sidoo kale waxa ay 15 qof ku dhaawaceen weeraro isxigxiga oo midi ah oo horseeday in deegaanka lagaga dhawaaqo xaalad degdeg ah, taasoo si xun u ruxday dadka degan tuulada u dhow ee la yiraahda Weldon. taliyaha booliska Regina Evan Bry ayaa waxa uu sheegay goor dambe oo axaddii ahayd in ay wali rumaysan yihiin in kuwa la tuhmayo ay ku sugan yihiin deegaanka la yiraahdo Regina. kale hayaan fiidnimo wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan. Ururka Al-Shabaab ayaa maalmahan dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan degaano kala duwan oo Soomaaliya iyo degmooyinka tirsan dalka. Haddaba maxay tahay sababta ay Al-Shabaab weeraradan u geysanayaan xilligan? Maxaase hortaagan in dowladda ay ka dhabayso ballanqaadkeedii ahaa dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab in ay qaadi doonto Falastiin? Axmed Imaan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib doorashadiisii wareysi uu siiyey v o eda ku sheegay in waxyaabaha uu mudnaanta koowaad siinayo boqolka maalmood ee ugu horreysa dowladdiisa amniga uu ugu horreeyo.
Boqolka maalmood ee ugu horreysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsannahay ee securityga iyo political stabilityga iyo economic recovery-ga legal framework-igoodii horta ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka maalmood ee ugu horreysa magaaladan inaan xaqiijinaa rabnaa inay amni noqoto. Si aan u xaqiijinana amniga Muqdisho Muqdisho dhexdiisa le kuma xaqiijin karno. Labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinaynaa. Muqdisho gudaheeda intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaa yeeli doonaa. Caalamkana waa la kaashi doonaa arrimaha amniga oo dhan.
Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa saddexdii bilood ee u dambeysay waxay kordhiyeen weeraradii ay ka geysanayeen Soomaaliya. Haddaba maxay tahay Al-Shabaab sababta ay u kordhiyeen weeraradooda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Cabdisalaam Guuleed oo hadda ka faallooda arrimaha amniga.
Al-Shabaab horta weerarka sababtay u qaadayaan iyo markay qaadayaan waa go-aama ayaga u yaallo. Inta badanna xog laga helo oo sheegaysa inay weerar soo yihiin way dhacda, laakiin inay weerarka baahsan ee meelo badan ay ku kala qaadayaan iyo qorshaha ay damacsan yihiin sooma bandhigaan lamana ogaado. Laakiin qiyaasta aan ka haysano iyo waxyaabaha hadda socda, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu dagaal ku baaqay oo hadaladiisii kow bilaaw saddex ay ahayd inuu dagaal qaadayaan, ayay laftooda Al-Shabaabka ay leeyihiin waxaan ka jawaab celinayna, waxaan la garanaynaa, waxaan maaragtay go-aana qaadanay. Waxay u muuqataa inay doonayaan dowladda intay saxiidaysan aysan cagaabul ka dhigin inay dagaal toosa ku qaadaan, awooddoodana muujiyaan. Tan kale Al-Shabaab shantii sane lasoo dhaafay wax dagaala ma gelin oo xoog leh. Marka awooddii ay kaydiyeen iyo dhaqaalihii ay kaydiyeen ayay soo bandhigayaan dowladnimada iyo waxa ay rabaan inay duunka usoo bandhigaan waxaas leeya murquhoodii ku muujinaya. Marka waa fursad ay haystaan maanta oo ay kula dagaalamayaan dowladda cusub iyo maamulka cusub oo weli awood u yaalin inay ka hortagaan awoodda Al-Shabaab ay soo bandhigeen.
Deegaanada iyo qabiilada qaar ayay hadda Al-Shabaab kala kulmayaan iska caabin iyo diidmo kadib markii ay dadku u dulqaadan waayeen cadaadiska iyo lacagaha baadda ah oo ay ka qaadaan. Cabdisalaam Guuleed ayaan weydiiyey bal haddii la dhihi karo Al-Shabaab waxay markii ugu horreysay wajahayaan kacdoon deegaan ama mid qabiil oo iyaga ka dhan ah.
Al-Shabaab waxaa maleynaysaa inay mediada ay kontrolayaan oo iyaga propagandana ay isticmaalayaan oo maaragtay warbaahintii ay maaragtay qaabkii loo isticmaali jiray ama lagu yaqiina qaaba inay isticmaalayaan hadda qabiiladii magacoodii iyo inay qabiila darisan yihiin iyo handadaadiiso. Marka dagaalka Hiiraanka ka bilowday mudday Al-Shabaab ku Hiiraan haystay, dadka Hiiraanna dhibaato weynay ku hayeen iyo galmudug iyo galguduud, runtii mudday culays ku korhayeen. Dadkaasuna waa qabiilada dagaalamo, iyaguna isla dagaalama, cid kasta oo day u arkaan khatarna la dirday ahayeen. Marka dagaalka ay hadda Ethiopia u aadeen Shabaabku waxay marayeen dhulkaas hadda dagaalada ay qabiilka kula dagaalamaya Hiiraan, wuxuu ahaa dhul mariino ah. Waxay ka diminayeen telecommunication ee telefoonada diminayaan. Sanadkii lasoo dhaafay culayskaasay ku hayeen dashooda iyo xoolahooda iyo dhibaatay ku hayeen. Marka qabiilka waxay u arkeen inay tahay fursad, maadaama madaxweyne Xasan Sheekh uu ku dhawaaqay in dagaal dhab ay la geli doonaan, kalsooniya ka helen dowladda Soomaaliya iyo baaqi madaxweynaha, taasuna waxay kadi deyla u siisay in fursadan Shabaab looga faa'iidaysto, layska dulqaaday culayska ay ku hayaan. Shabaabna ayagoo ka jawaabaya wixii qabiilka oo dhaqaaq oo sameeyey ayay ciqaab dhaba ula yimideen.
Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaluushe, taliyihii hore ee NISA, waxa uu ka mid ahaa wafdi wasiirka Gaashaandhigga uu hogaaminayay uu tegay deegaano ka mid a Hiiraan lana kulmay rag hubaysan oo deegaanadooda ka difaacanaya Al-Shabaab. Waxaana weydiiyey bal haddii weeraradii ugu dambeeyey ee Hiiraan ay jawaab u ahayd booqashadoodii iyo kacdoonka dadka deegaanka.
Falastiin waa maadsan tahay marka ugu horreysa ina lilaah wayna raajicuun. Waxaan rabaa inaan halkan anigo tacsitii raayilaan uga diro dadkii masaakiinta ahaa ee beremageydada ahaa ee shacabka ahaa ee maalo dhoweed sida qabada ay shacab ay ku laayeen. Dabcan waadana dareemi kartaayo nimankaas hadda Shabaabka ah ciidan dowladeedna ma weerarin, ciidan macawisley ama ciidanka hadda bixiyey ciidanka dimuqraasi deegaankana ma weerarin. Waxay si doqonnimo ah oo naxariis darro ah u laayeen dad masaakiin ah oo maraayo waddo oo hadda dagaalna aan ku lug lahayn, ciidan dowladeedna aan ahayn, ciidanka deegaanka qubaysana aan ahayn. Waxay muujinaysaa marka hadda annaga booqashadeena jawaab uma ahan, waxay muujinaysaa inay xanuunsadeen kadibna isku dayayaan si overreaction ama si ka badbadisa inay rabaan dadka inuu xanuujiyaan ayagoo isku dayaya inay baqdo geliyaan. Dabcan waxayna kasoo horjeedaan in dadka deegaanka ay ku kacaan oo ay ka hor yimaadaan si ay qabaa'il kale iyo deegaanada kale aysan ugu daysanin. Weerarkaas marka mid fulinimo ah ayuu ahaa, mid hadda jawaab u ah annaga. Socodkeennana ma ahayn, haddii uu socodkeenna uu jawaab u yahay meesha ciidamada aan booqano ay joogaan iyo saldhigyada ciidamada, ha noqdaan kuwa dowladda ama ha noqdaana kuwa deegaanka ayay weerar lahaayeen.
Al-Shabaab ayaa cabsigelin joogta ah ku hin jiray dadka deegaanka iyadoo waqtiyadii lasoo dhaafay ay adkayd in dad shacab ahi ay ka hor yimaadaan amarada Al-Shabaab. Haddaba dowladda madaxweyne Xasan Sheekh oo iyadu ku dhawaaqday in ay dagaal la geli doonto Al-Shabaab, sidee uga faa'iideysan kartaa fursadan oo gacanna ugu fidin kartaa dadka deegaanka ee iyagu gartay inay iska difaacaan Al-Shabaab? Waa kan mar kale taliyihii hore ee NISA xildhibaan Sanbaluushe.
Intaan hadda laga xoreynin deegaanadaas ka hor laga bilaabo Mataban ilaa afka beledweyne oo meel Ceelgaal yiraahdo agtiisa ay doogeen oo laamiga dheer ay isku xira Hiiraan iyo Galmudug iyo Galmudug iyo Puntland waa complete waa xirnaa. Waxaa kala xirnaa degmada Maxaas iyo degmada Mataban, degmada Mataban iyo degmada beledweyne, degmada beledweyne iyo degmada Maxaas. Saddexdaas degmana waa la isku furay. Dhul u dhexeeya masaafadiisu dhayahay 120 kilomitr oo dhir iyo 150 kilomitr oo ballaca ayaa la xoreeyey oo taaka ka mid a haddaysan Shabaab joogin, taaka ka midana uusan khatar amni ama khatar amnigaxiso isanka imaanaynin. Taas waxay ku timaaday wadashaqeynta deegaanka iyo dowladda. Dowlad sababta hadda ay Shabaabku ay sida xoogga badan ay dadka u cadaadinayaan ay uga xanuujinayaan waxay tahay for the first time dadkii iyo dowladdii ayaa isla jaan qaaday oo halka dhinac kasoo jeesay iyo dabcan qaybo ka mid a ama beesha caalamkoona kaalmaysa culayskaas iyo dres siyihiin. Dowladduna hadda istraatijigeeda waxaan isleeyahay anugu hadda inkastoo aan executive ka tirsanayn inay tahay waxa la yidhaha hybrid warfare, dagaal isku dhex jira oo dadweynaha iyo dowladda iyo beesha caalamka ay iskaashanayaan si concerted ah ama si wada jir ah oo loo wajahayo khatarta cadowka imaanaysa. Marka dowladdu hadda gacan weyn ayay siinaysaa dadka deegaanka, si xoog badan ayaynay operationkii ugu horreeyey oo bishii hore dhacay ay gacan uga geysatay. Haddana kuwo fara badan oo meelo kala duwan ka dhici doona ayay ayaga iyo dadweynaha deegaanadu ay isu qosheynayaan iyo maamul goboleedyada.
Xaaladda macluusha ee ka jirta Soomaaliya ayaa dadka qaar xaaladda la socdaahi waxay saadaalinayaan inay saameyn ku yeelan karto dagaal xilligan lagu qaado Al-Shabaab, iyadoo deegaanada ay abaartu sida xun u saameysay ee u baahan gurmadka degdega ah ay ugu horreeyaan koonfurta Soomaaliya iyo bartamaha. Marka laga soo tago ballantii madaxweyne Xasan Sheekh ee la dagaalanka Al-Shabaab, waxaa dhinaca kalena hadda ku sii qasbaya dowladda inay tallaabo qaado si loo xakameeyo weerarada isxigxiga ee Al-Shabaab ay geysanayaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaynu isku daynay inaanu la xiriirno mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya wasiirka gaashaandhigga si aynu arrimahan wax uga weydiino, balse ma aanan helin. Marka ugu horreysa aynu helno ayaanu idin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda.
aad iyo aad umahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi suuka ay soo dubriday, halkana kasoo jeedinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxa uu shir uga socdaa wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr Cilmi Maxamuud Nuur iyo wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada. Toddobaadkii hore ay ahayd markii wasiirada maamul goboleedyadu ay sheegeen in ay joojiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda federaalka. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, wariyaha v o a da Muqdisho, ayaa warbixintan soo diray.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu shir uga furmay wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada, kaasoo looga wada hadlayo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dhinac kadib markii 30-kii bishii Oogost aynu soo dhaafnay wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyadu ay soo saareen qoraal ay ku hakiyeen wadashaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka oo ay ku eedeeyeen inay jebisay heshiisyo horey ugu yaallay. Haddaba maxay ka dhigan tahay in xilligan wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyadu ay joojiyaan xiriirkii wadashaqeyneed ee ay la lahaayeen dowladda dhexe? Su-aashaas ayaan hor dhigay wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Arrintan ku saabsan wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada inay xiriir ku jiraan wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka waxay lahaan kartaa laba weji sida ay aniga iigu muuqato. Mid waa mid siyaasadeed oo ay ku doonayaan inay awooddooda muujiyaan oo ay tusaan dowladda federaalka. Talabaadna waa atabasho iyo daliil iyo gorgortan ay ku doonayaan inay dhaqaale ku kordhistaan ama waxa ay haystaan aan laga jarin oo ay baqdin qabaan in tallaabooyin dowladda dhexe ay qaadi karto. Intaas ay ka baqayaan waa suuragal. Marka haddii arrinta si miyir leh loo wajaho, waa arrin fudud oo isfahan laga gaari karo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa aaminsan in dowlad goboleedyadu ay ku degdegeen go-aankooda ku aadan inay hakiyaan wada shaqayntii kala dhexaysay wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe.
Xukuumadda cusub ee uu hogaamiyo Ra-iisul Wasaare Xamse waxaa baarlamaanka la horkeenay 7 August oo la ansixiyey. Wasiirka cusub ee cilmi waxa uu la wareegay 9 August ayuu xilka la wareegay. Warqadan ay soo saareen dowlad goboleedyada ay ku hakinayaan wada shaqayntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyaddana waxay soo baxday 7 August. Marka taa macnaheedu waxay tahay 12 cisho ayuu joogay hogaanka wasaaradda uu hayay cilmi markii ay wasiirada dowlad goboleedyada ay soo saareen inay hakiyaan wada shaqayntii. Waa muddo aada u kooban. Sidoo kale fursad isumaanay helin in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada gaar ahaan xukuumaddan cusub wasiirkeeda maaliyadda iyo wasiirada dowlad goboleedyada maaliyadda inay kulmaan ama si weji ka weji ah ama qaab virtual ama online ah inay ku kulmaan umayaanay suurtagelin. Marka iyadoo aysan taa dhicin ayaad umaraysaa in go-aankan ay ku degdegeen inay gaaraan. Marka waxaan u arkaa inuu yahay go-aan lagu degdegay. Sidoo kale shaqo joojinta ay sameeyaan waxaad umaraysaa in go-aankeeda ay ku beegsanayeen in baaqas ay gaarsiiyaan bulshada caalamka ah moordan manaha cid kale. So taadan marka laftigeeda manaha waxaad umaraysaa inay haboonaan lahayd in ay dowladda federaalka ah ay warqada ay usoo gudbiyaan marka hore intaana saxaafadda la dhigin ama wixii cabasho jira inay ayada marka hore la wadaagaan kahor intaana saxaafadda la dhigin.
Dastuurka Soomaaliya oo in muddo qabyo qoraal ahaa ayaa qayb ka ah khilaafyada soo noqnoqda ee ka dhexdhaca dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah, sida uu ku doodayo Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Si guud ahaan heshiisyo kastoo dhaca iyo khilaaf kastoo dhaca waxyaala basic u ahaa jira oo aasaas u ahayna lagu xaliyo. Waan ka xunnahay in dastuurka Soomaaliyeed uuna dhammaystirnayn oo uu qabyo qoraal yahay, laakiin haddana wax la isku waafaqay baa jira oo heshiisyaa jira. Waxa la isku qabanaya waxa weeye resource iyo dhaqaalo. Dhaqaalaha marka waxaa laga yaabaa in dabac yimaado. Dabaca hadduu yimaado marka labada qof waxay u baahan yihiin wax kala qabta oo ay u noqdaan. Saa darteed waxaan dhihi lahaa xalku ha noqdo waxyaalihii lagu heshiiyey. Maamul goboleedyadu waxay ka cabteen in heshiisyo hore jira ayna dowladda dhexe ay ka tallaabsatay. Haddii ay jiraan heshiisyadaas oo taqriiban dee qodobadii mayna qoreen, laakiin heshiis hebel iyo heshiis hebel bay sheegeen in heshiisyada loo noqdo dowladda dhexe ay ixtiraamto, maamul goboleedyaduna inta ay wax ku raadinayaan social media inay wax la wadaagaan, iclaanka la wadaagaan, bulshada Soomaaliyeed wax aan dhagahooda u fiicnayn ay sheegaan intay ku degdegayaan, ha aadaan dhinaca kale iyo albaabka kale oo ah wada hadal, in la isqanciyo, in dowladda dhexe lala doodo. Kadib haddii dee dowladda dhexe xuquuqdooda ay meel saar weydo, markaasay yaa la dhihi karaa xageen aadnaa oo maxaan ku xalaynaa khilaaf.
Khilaafyada inta badan ka dhex aroosma dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa saameyn xooggan ku yeesha arrimaha amniga iyo dhaqaalaha.
Arrintani saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa wada shaqaynta iyo xiriirka labada heer ee dowladnimo. Saameynta ugu weyn ee ay yeelan karto waa mid amni, oo amniga ayaa ma arkaysa ay saameyn ku yeelan kartaa oo faraha ka bixi karo haddii wada shaqayn ay meesha imaan weyso. Waxay yeelan kartaa saameyn dhaqaale oo wax alla wixii horumar laga soo sameeyey xagga dhaqaalaha oo ama la dagaalanka masuqmaasuq ahaa ama ahaa arrimihii ku saabsanaa deyn afinta ayaa istaagi kara oo ama dib u laaban karo. iyo saameyn siyaasadeedba taasoo iyadana meesha ka saari karto gabi ahaanba wada shaqaynta dowlad goboleedeed iyo dowladda dhexe. Marka waa muhiim iyadoo la fiirinayo xaaladda dalka in arintan xal loo helo.
Dhinaca kale, Cabdi Barre Jibriil oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida ayaa sheegay in maamul goboleedyadu ay ku saxsanaayeen go-aankii ay qaateen, kaasoo tilmaamay inuu ku salaysnaa gaabis ka yimid dhinaca wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe.
Anigu waxaan qabaa wasaaradaha maamul goboleedyadu inay ku saxsan yihiin inay warqadda qoraan oo yidhaahdaan khaladaadka wasaaradda maaliyadda aan ka tirsanayno ilaa ay saxayso oo la isaga imaanayo. Wadashaqayntii waan joojinay, xiriir maahan waxa la jira, wadashaqayntii weeye. Wadashaqayntana maxaa imaanaya la hakiyey? Yacni dastuurkii iyo nidaamkii dowliga ahaa oo lagu shaqaynaya baa wasaaraddii ka gaabisay oo ka indhaqarsatay. Marka midda ta la isku haystaa waa taas. Waxaana fiican mar kasta in la ixtiraamo dastuurka iyo sharciga iyo nidaamka lagu heshiiyey.
Ugu dambeyntii, xiriir aan la sameynay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka si uu uga jawaabo eedeymaha loo jeedinayo ayaanay inoo suuragelin inaanu khadka taleefanka ku helno. Dhinaca kale, waxaan la hadlay mid ka mida wasiirada wasaaradaha maaliyadda ee maamul goboleedyada, waxaana uu ii sheegay in xilligan aanu ka hadlaynin arrinta la xiriirta khilaafkan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
mahadsaned qoyste, welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday in abaarta ka jirta dalka Soomaaliya ay qarka u saaran tahay in ay isu bedesho macaluul ba-an, sida hadalka loo dhigay dabayaaqada sanadkan. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay ka digtay in qaybo ka mid ah koonfurta dalka lagu arkay astaamo muujinaya in ay macluushu soo dhowdahay. Madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadminimada Martin Griffiths oo booqday Soomaaliya ayaa sheegay in uu ka argagaxay xaaladda uu soo arkay. Wararkii u dambeeyey ee wakaaladaha wararku ay ka qoreen digniinta Qaramada Midoobay waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ku dhawaaqida macluusha ee rasmiga ah ayaa ah mid aan inta badan dhicin amaba aan lagu degdegin, taasoo muujinaysa heerka ay dhibaatadu gaarsiisan tahay. Ugu yaraan 1 million oo qof oo Soomaaliya ku nool ayaa ku barakacay abaartii ugu xumayd muddo 10 sano ah, taas oo ay keentay isbeddelka cimilada iyadoo ay saameysay guud ahaan geeska Afrika oo ay ku jiraan waddamada Itoobiya iyo Kenya. Macaluusha ayaa lagu tilmaamay inay tahay cuntola-aan ba-an iyo heer aad u sarreeya oo dadku ay gaajo u dhintaan ama nafaqataro toos ah oo ay weheliyaan cudurrada sida daacuunka oo kale. Baaqa Qaramada Midoobay ayaa micnihiisu yahay in xogtu ay muujinayso in in ka badan 5 meelood oo meel aanay dadku cunto haysanin, in ka badan 300% caruurtuna ay hayso nafaqadarro ba-an, iyo in ka badan 2 qof ay dhimanayaan maalin kasta. Madaxa Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini-aadanimada Martin Griffiths oo kasoo laabtay booqasho uu ku tegay qaybo ka mid a gobollada koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in uu la argagaxay waxa uu indhihiisa ku soo arkay, isagoo oo digniintii kama dambay tahaydna u diray amaba la wadaagay beesha caalamka.
I've been shocked to my core these past few days by the level of pain and suffering we see so many Somalis enduring. Famine is at the door and today we are receiving a final warning.
Maalmihii la soo dhaafay aad ayaan uga naxay heerka xanuunka iyo rafaadka ee ay la rafaadsan yihiin dad badan oo Soomaaliyeed. Xaalad macluul ah ayaa qarka loo saaran yahay, waxaana soo gaartay digniintii kama dambaysta ahayd. Warbixinta falanqaynta haqabeelka cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo la shaaciyey ayaa si cad u muujinaysa in macluul ay ka dhici doonto gobolka Bay, gaar ahaana degmooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba inta u dhexaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan. Waxaan ku celinayaa tani waa digniin kama dambays ah oo ina khusaysa dhammaanteen. Xaaladda iyo isbeddelada ayaa u eg xaaladdii la soo arkay sannadihii 2010 iyo 2011.
This is a final warning to all of us. The situation and trends resemble those seen in 2010-2011.
Ku dhawaaqida macluusha ee rasmiga ah waxay keenaysaa maalgelin aad loogu baahan yahay, laakiin nasiib darro marka lagu dhawaaqo macluul durba waa goor dambe oo ay xaaladdu sii xumaatay, sida uu sheegay xafiiska barnaamijka cunnada adduunka u qaabilsan Qaramada Midoobay ee WFP. Qoysaska gaajaysan ee Soomaaliya ayaa maalmo iyo toddobaadyo sii lugaya si ay gargaar u helaan. Qaar ka badan ayaa jidka ku sii aasaya xubnaha qoyskooda, xataa marka ay gaadhaan kaamamka ka baxsan magaalooyinka ma helaan wax gargaara oo ku filan mararka qaarkood. Xeryaha ay ku nool yihiin dadka abaarta ka soo carara ayaa waxaa ka dhacda dhimasho, taasoo keentay in ay la ilmeeyaan shaqaalaha gargaarka. Ku-xigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF Rania Dagaash ayaa sheegtay inaanay weligeed ilaawi doonin muuqaalada qubuuraha tirada badan ee caruurta gaajada dishay lagu aasay. Duulaanka Ruushka ee Ukrain ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay masiibo ku habsatay Soomaaliya oo ay soo food saartay gabaabsi dhinaca gargaarka bini-aadantinimada ah, iyadoo oo deeqbixiyaasha caalamka ay diiradda saaraan Yurub. Soomaaliya ayaa sidoo kale ugu yaraan 90% ka keeni jirtay qamadiga Ruushka iyo Ukrain dagaalka ka hor, waxaana si weyn u saameeyey yaraanta iyo saraukaca qiimaha cuntada. Markii lagu dhawaaqay macluusha qaybo ka mid a Soomaaliya sanadkii 2011, waxaa lagu qiyaasay dhimashada inay kor u dhaaftay waqtigaasi 250,000 oo qof.
Xuseen Barre Aadan ayuu ahaa oo inoo soo koobayey wararkii ay qoreen wakaaladaha wararku, waxyaabihii ay ka qoreen digniintii qaramada midoobay kasoo jeedisay in laga yaabo in macluul ay ka dhacdo dalka Soomaaliya sanadkan dhammaadkiisa. Halku ulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalkan kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee kasoo gasha muujadda f m k hal eber toddobo dhibic lix mega hartise barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira waa sidee xaaladda nololeed waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sidoo kale waxaad ku maqli doontaan hay-adda u n h c r oo kaashanaysa hay-adda keer oo mashaariic shaqa abuura u samaysay dhallinyaro ka kooban qaxooti iyo deegaan shaqsiga toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan 18 jir qaxootiya oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo ceebta dalka griiga barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab dadka waayeelka amaba da-da ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa ku haysta duruufo adag oo dhanka nolosha ah iyagoon muddooyinkii u dambeysay aan helin adeegyadii ay horaan ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgalay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab taasina ay keentay inay wajahaan xaalad adag oo bini aadamnimo marka laga tago adeegyada si guud loo siiyo dadka qaxootiga iyagu waxay heli jireen adeegyo ka duwan kuwaasi oo loogu talagalay in lagu daryeelo dadka da-da ah waxaana jiray hay-ado iyo howlwadeenno si gooni ah u qaabilsanaa dadka waayeelka ah haddaba si aan wax uga ogaano xaaladda adag ee nololeed ay wajahayaan waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaan ka wareysanay cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee xeryaha dhadhaaba
waxaan ahay mid ka mid a hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo waxaa jirta dadkii waaweynaa ee waayeelada ahaa ee lixdan sano iyo wixii ka sii weyn ahaa dadkaasi inay soo food saartay dhibaatooyin kala duwan haba u sii darraadaan kuwii sariiryaalka ahaa ee sariirta dusheeda saaraa dadkaasi waxyaabaha hadda u horreeyay la ildaran yihiin ama ay la daalaa dhacayaan waxaa ka mid a waayeelka ah nafaqa dar markii ay guud ahaan caalamka gaar ahaan hay-adahan maamula kaamkan dhadhaabeed ay soo wajahday dhaqaala darri waxaa baaba'ay oo khadka ka baxay dadkii waayeelka ahaa kii xitaa luudluudahayay ee socday nafaqa darro awgeed buu sariir ma aragtaay u fuulay oo uu sariir ugu urursaday in muddo ah waxaa ku shaqa leh dadka waayeelada hay-ad magaceeda la yidhaahdo l w f hay-addaasaa muddo maamuli jirtay muddo dhowr sana ah hay-adda hadda wax ay qabatay oo la taaban karo ma jiro dhaqaala darrada hay-adaha soo wajahay unbaa soo wajahday oy la mid tahay bal waxaa jirta ma aragtaaye inay haddana ay ka gaabiyaan shaqadii ay u hayeen dadka waayeelka ah dadkaasi waxaa weeyaan dhowr qaybood bay iskugu jiraan waayeelada ah kuwii marka sariirta saaraa ee aan raashinkee cuni jirin ee waxyaabaha sharaabkaa sida caanahoo kale iyo bahashan shurbadda la yidhahdo ee mushaarida iyo waxyaabaha noocaasoo nafaqada ama aragtaaye la siin jiray dadkii iyaga ahaa yaa u daran hadda waxaa weeye qaarkood hadda way dhinteen xanuun iyo nafaqa darro iyo qadarka ilaahay oo ma aragtaaye cimrigoodu intaa ma aragtaaye ku ekaaba iskugu tegay waxaa marka jirta dadkii waayeelada ahaa iyagu hadda si silcabay u dhimanayaan nafaqa darray u dhimanayaan daryeel xumay u dhimanayaan waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha ku shaqale dadka waayeelka ah in dadkaasi wax lala soo gaadho nafaqa darrada soo wajahday iyo daawo xumada haysata iyo waxyaabihii daruuriga ahay aas-aasiga ahaa ee u baahnaayeen male dadkaasi waaweyn ee sariirta saaran waxaa jirtay kareen baa la siin jiray waayadii hore oo lagu duugi jiray saabuuno iyaga u khaas abay heli jireen muddo dhowr sano ah hadda wax daryeela ma ayna helin kareemkii male qaar waxaad arkaysaa sida ay u jiifeen gogoshii intay cuntay boogowday baad arkaysaa nafaqadar cudurradii iyadana wayba kasii darantahay dee waatan hadda kasoo sheekeynayna. Marka guud ahaan iyo gaar ahaanba waxaa weeye dadkii waayeelkaha aad bay baaba u yihiin. waxaanu codsanaynaa hay-adda UN-ka inay dadka dhaqaale ku bixiyaan. hay-addii ma aragtay dadka daryeelkeeda qaabilsanaydna ma arag dhaqaale la siiyo si ay u gudato shaqadeedii. hadda waxaa bilowday dhimashada dadka waayeelka ah. waxaa weeye maalin kasta waxaad arkaysaa nin waayeel ahoo ma aragtay la sii aasayo. dabcan cimri buu qofku leeyahay oo anigu maxay u dhinteen hadda ma dhahayo ninkii saacaddiisa dhammaataba wuu dhimanayaa. laakiin qofku asaga oo daryeel haysta hadduu dhinto walbahaar ma leh. laakiin qof daryeel la-aan u dhintay oo silac u dhintay baa murugo leh. marka waxaanu ka codsanaynaa hay-adda LWF inay dhaqaale raadiso dadka waayeelka ay ma aragtay ugu khidmayso. UNHCR-na waxaanu ugu baaqaynaa LWF waxa dhaqaalaha siiya waa UNHCR. waxaanu codsanaynaa dadka waayeelka in si degdeg ah loo soo gaaro waxaana laga qabto dhibaatooyinkooda ma aragtay kala duwan ee hadda baahay.
marka caqabadaha ugu badan ee xilligan ay wajahayaan waayeelka ku nool xorooyinka qaxootiga dhadhaam hayta
caqabadaha u badan ee ay wajahayaan waxaa weeye dadka wixii korka loo marin jiray sida kareemyadii iyo waxyaabihii nafaqada lahaa ma leh. boorashtii iyo waxyaabihii la siin jiray iyagana nafaqada lahaa ma leh. shukumaanadii iyo waxyaabihii ma aragtay aasaasiga u ahaa iyo marmar ma aragtay halhal xaboogo iyo wax la siisiin jiray iyo waxyaabihii aasaasiga ahaa oo dhanba ma leh. marka waxaa weeye wax walba wuu go'ay. ma arkaysid qof waayeela oo wax la siinayo. dadka hadda sariirta saaran oo kaleeto waxaa la siin jiray bambas ma aragtay loo xidho oo habeenkii oo kaleeto ma aragtay nijaasadooda iyo saxaradooda iyo ma aragtay soo kooba bambas hadda lama siiyo. wax la siiyo ma leh. marka dadkii waxaad arkaysaa ayagoo silac iyo rafaad u dhimanaya. dadkiina wax dadka ay dhaleen 99% waa dad aan waxba haysanin oo ma aragtay caydh ah ama sabool ah waaye. nin sabool ah oo nin waayeela uu kor saaran yahay oo wax nafaqo oo uu siiyo aan lahayn oo wax uu ku dadi aan lahayn qaarkood guri la-aan bay ma aragtay yay u baaba'san yihiin oo waxaad arkaysaa iyagoo balabala ma aragtay dusha ka bannaan oo bacdi ka dhammaatay ku jira oo qoraxdu ay ku dhacayso.
arrimahan marka maadaama aad ka mid tahay guddiga xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab cabdulaahi oo arrimahan markaad kala hadasheen hay-adaha samafalka gaar ahaan hay-addaad sheegtay inay qaabilsan tahay arrintan dadka waayeelka waxaan ognahay horaan dadka waayeelka waxay lahaayeen dhaqaale u gooni ah hay-adaha samafalka ay ugu talagaleen isla markaana adeegyo si gooni ah loogu fidin jiray hay-adaha arrimahan marka markaad kala hadasheen maxay idinku jawaabeen?
wax dhaqaale ama haynay noogu jawaabayaan. dhaqaalena waxaa weeye way hayaan sababtoo ah baabuurka isagu uu ku socdo shidaalka uu cunaya 24 saac waxaa weeye dhaqaalaha lagu bixiyaa iyagan laftirkooda guryaha ay ku jiraan. haddaad aragto janno adduunyaad u malaynaysaa. biyihiibaa durdur ah. iyagu waxaa weeye waxaa laga yaabaa 400,000 to 500,000 inuu ma aragtay ninkii shaqaalaha uu qaadanayo. dhaqaalaha marka la waayo iyagu muu ka go'oma. ninkan waayeelkae 3 kiiloe moordida a qaata ama halka xabee kareemka iyo kiilada ma aragtay boorashta ee nafaqada la siinayaybaa yaa dhaqaale darra loo waahaya. iyaga mushaarkoodiina lama waahayo. marka meeshaas waxaanu aragnaa iyo ma aragtay daryeel la-aan loogu talagalay dadka ma aragtay waayeelada iyo guud ahaan qaxootigaba.
markii laga tagay hay-adaha samafalka inaad kala hadasheen balse aad sheegtay inaad jawaab fiicanaad ay ka helin waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxaa imaada deeq bixiyaasha hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. xorooyinka markay imaadaan kulan bay la qaateen guddiga xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyagoo si toosa ka waji oola kulma isla markaana weydiiya dhibaatooyinka haysta xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. miyaysan wanaagsanayn xilliyadaas oo kaleeto inaad u bandhigtaan dhibaatooyinka dadka waayeelka haysta?
deeq bixiyayaasha waayadii hore annaga ka maamul ahaan way nala kulmi jireen waynana wareysan jireen. dhibaatooyinka annaga noocay doonayaanba ha ahaadaane waanu ka warbixin jirnay. hadda muddooyinkan dambe waxaa dhacda deeq bixiyayaashii ka maamul ahaan waa nalaga qariyaa ama janis inaan ma aragtay u helo waa naloo diida. muddooyinkan dambe sanooyinkan dambe deeq bixiyayaal oo aan la kulanay male. deeq bixiyayaasha iyaga unbaa u warrama. iyaga unbaa xafiisyahooda ma aragtay la gala. iyaga unbaa diyaaradda markay kasoo degahayaan soo dhoweeya. iyaga unbay waraysi kala qaataan. waxa ay iyagu u sheegaan unbayna qaataan. annagu wax war aho nalaga weydiiya malaha. dhibaatada ugu daran ee na haysatana waa taa. waayo deeq bixiyayaashu hadday annaga nala kulmi lahaayeen ma aragtay wax walba waan u sheegi lahayn. deeq bixiyayaasha waxyaabaha loo sheegi aanan shaqo kulahayn. waxaaba laga yaabaa in la dhaho ma aragtay suurtagal maaha inaad maaragtay bulshada aad la kulantaan iyo waxyaaba maaragtay loo deliishado. Sidaa daraaddeed deeqbixiyayaasha annaga nalama kulmaan, inay nala kulmaana nooma suurtagasho.
Waxaad ka dhawaajisay xitaa inay adag tahay inaad la kulantaan deeqbixiyaasha xilliyada imaanayaan. Miyaysan jirin goobo kaloo markaasi dhibaatooyinka haysa dadka waayeelka aad u gudbisaan ee xafiisa si gooniya u xilsaaran markii laga tagay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee meelo ka baxsan xerooyinka oo kale?
Hadda waqti xaadarkan inaan saxaafadda uun aan ka qaylinno oo sidaa lagu arag sidaa ma aragtaay ay qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha ay ku gaadho unbaanu awoodi karnaa, laakiin wax kaloo aan awoodi karna male.
Caqabadahan waayeelka haysta haddii ay sii socdaan maxaa ka dhalan kara?
Wixii hadda ka dhashay unbaa ka dhalan kara. Waa uun geeri uun soo maho, geeriduna waa xaq, laakiin ruuxu hadduu cimrigiisu intuu dhammaado uu sidaa ku dhinto walbahaara male. Laakiin waxaa dhibaato leh ruux sariir dusheed ku xanuunsan oon hal xabo kiniina alahayn oo jidhkiisa karaam loogu mariyo aan lahayn, oon wax lagaga bedela aan lahayn, oo bambaaskii waayeelada loo xidhahaya aan haysanin, inuu ma aragtaaye asagoo jiran oo nafaqa daraa uu sidaa ku dhuntaa silaca ee geeridu waa xaq weeye, waan ogol lahay. Marka silaca weeye waxa aan ka hadlayna, dadkii waayeelada hadda silac bay u dhammaanayaan.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Wuxuuna nooga warramayay xaaladda nololeed ee waayeelka ku nool xeryaha dhadhaab, wuxuuna noogu warramayay isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. halka aad naga dhagaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o da. Markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sales oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
Mahadsaned Axmanuur. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyskii Radhaab oo aad ka dhagaysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha Radhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga. Shaqhsiga toddobaadka oo isbuucan aan ku wareysa doono 18 jir qaxooti ah oo 4 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo xeebaha dalka Gariiga, iyo warbixin ku aadan urur ay ku midaysan yihiin dhalinyaro qaxooti ah iyo kuwo deegaan ah oo mashruuc shaqo abuur u noqday ka dhaqangeliyay xeryaha Radhaab ee gobolka waqooyi bari. Balse marka hore saaxiibayaal, aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. Maxamed Deeq Cumar Cadaan oo ah 18 jir u taariibay dalalka Turkiga iyo Giriiga ayaan ka wareysanay dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida ah ee u taariiba dalka Turkiga, kuwaas oo inta badan uga sii gudba dalka Giriiga si ay u gaaraan galbeedka qaaradda Yurub. Maxamed Deeq oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku noolaa xeryaha Radhaab ayaa dhowr sano ku soo qaatay dalka Turkiga. Maxamed Deeq ayaan barnaamijka ku marti qaaday. Ugu horreyn wuxuu ku bilaabay sheekadiisa.
Isku day inta uu bilood aad ismi dhex tagnaa safarada ugu darnaan anay ahaantii hor dadka waa ka tiki doonaa oo waa ka darnaa dadka because of wiilnaa fayla socday oo walaalkiya isku dayay inaa isla marno meeshaas oo nolosheena hal mar isla jaan qaadno si walaalkii caafimaad tayale oo u helo anigana u helo fursad shaqo oo xoogan. Ani ahaan kuma filnay dhubuuraas inaan kala baxo. Alxamdulilah, wiilal asxaab meesha ku barnaa
ilaa gaari miyuu ku socday?
Gaari hadday tahay meesha gaari ma ka socon karto because of geedaha kasoo hoos baxay, biyihii dhexdoodaaba doonta laga saaray. Cunuga macquul maa din haddana buuraa la koro cirkaas ku muuqato macquul maa dabarka inaa kuwaday naqanaysa. Wallaahi Cabdisalaan, ahaan afar safaraa baxay afar duun oo kala duwana la isaare afartan dad oo kala duwana waan bartay. Nolosha Turkiya waxaa tahay doonta $1,000 lagu raacaa. Markaa duun $1,000 aad dhibanaysid iyadaa kala duuma kala qeybaa duunaa ujeedad lagu aryanayo taas intaas la eg oo ad ujeedo abam ku aryasanays
buufin
aa ku aryasanays $1,000 lacag u dhiibaya si aa u karto kunkaas dollar doontaas la dhiibayo 40 la saara, afartan qofaa la saaraa aad sila kurisiin haween uur leh. Walaan ahaan mid igu darnayd waxay ahayd waxaa duun isla raacnay maamo uur ah ku dhow aku qiyaasayo 9 bilood uu jirto. Waa la soo celiyay safarkaas badi ciidamada Giriigaana soo qabteen, leerkoodana soo qabtay, marka buuyna noo qabtay aan la baxsi karin. Markabkeena arkay dowman jaga booda naga soo daba dareen anagoo gud degan rabno oo jasiiradii noo dhowdahay soo qabteen intaan la soo mar matoorka nagala furtay waana lasoo jiiday. Markii na lasoo jiiday waxaana la keenay biyihii Turkiga. Markii inta biyihii Turkiga na la keenay markabeena saarteen wixii allaala wixii aan wadan waa naga furteen. Malaya u yar asaay ka dhigina inay rooti Greek waa naga qaateen. Jirdilay sameeyay dhalinyaradeena waa naga jirdileen. Waa wallahi dad badan aan jiray Cabdisalaan oo waxa aniga mid igu murugta badnaa xeed safarka dad kaaga sheekeynaan aqta uurka nala socota waana lasoo celiyay saddex bilaa xirneen waana la kala daayay. Safar labaad isbuuc labaad isku daydi sagaal bilood ahayd waxay ku dhashay in ee baxday ee waxay ku dhashay buuraha Greek iyadoo saaran ay ku dhashay naxariis darada meesha taala Cabdisalaan oo doont naagta iyo umule oo meeshii dadkii ay kal dhaliyeen ee inay soo qabteen cunugeedii iyada inay soo qabteen ee doon bac inay soo saareen ee soo wadeen dhacdada kale oo la yaabka baneeda waxay ahayd waxaa baxay maamo cunug afar bilood wadatay iyadana doontiya quustay cunugii ilaahay amarkiisa wiil dhalinyaro jakad u xorneed aa badbaadiyay iyadii meesha ku dhimatay xitaa waxaa aqaanaa gabar safar anaa isla soconay dhinaca kale gabdhihii u baxay gabar ka mid ah waxay qabsatay buurihii koraysay intee buurihii qabsanaysa buura waa taqaana meel haan oo kale markii biyo kura cagaar u yeelan sabix qabsatay ala soo baxay kabtaan meesha muunta dhagaxa ka gala inta kasoo baxay maskaxda kasoo baxay waa u dhimatay safarka waa isla soconay haa aniga wiilka walaalkay markaa arkay inay nolosha meesha tahriib riskee tahay waxaa iska go'aansanay inaan nolosheena dib iskaga soo laabano waalidkiina iskaga soo laabano wixii oo waalidkiina aan qabi karnaa la qabno aniga waalidka walaalkay baa iska soo laabanay ilaa meesha uu soo tagi karo kaliis oo soo raacnay
waa tahay dhowr sano kadib adaab ayaad ku sugan tahay maxaa ku qorshaysan
wallaahi ani ahaantay waxaa ii qorshaysan inaan waxbarashada iskaga laabto inaan waxbarashada sii dhamaysta iska qorshaysta
kaasna wuxuu ahaa maxamed deeq cumar cadaan oo aan usoo xunay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhegeystayaal sidaan hordhiciyba idinku sheegay urur dhalinyaro ah oo ka kooban qaxooti iyo deegaan ayaa ka faa'iidaystay mashruuc biyogelin ah ay u sameeyeen hay-adaha UNGR iyo CARE si loo helo ganacsi ku dhisan isdhexgalka bulshada maadaama qaxootigu ay martigelin ka heleen dadka deegaanka maxamuud xasan oo ka mid ah ururkaasi loo abuuray mashruucaasi biyogelinta ah ayaan ka wareystay qaabka ay uga faa'iideen shaqadaasi loo yegleelay iyo fursadaha ay ka heleen dhallinyarada kale ee ku nool xeryaha
horta cabdisalaan waxaan nahay horta maxamuud xasan cabdulaahi baa la yidhaha waxaan deganahay dhagaxley waxaan ka tirsanay anugu afarda sideedan nin ee qaxootiga nimankaa kale saaxiibadayna waxa weyaan sideed nin oo degaana waxaa maaragtay united nationk iyo qaramada mudu iyo hay-adahan argentiga maaragtay waxay noo qalqaaliyeen inaan isdhexgal samayno oon wax wadaagno waxaa naloo furay ceel biyood oo naloo sameeyey oo ilaa 10 million la geliyey oo annaga nalagu wareejiyey muddo 2 sanaba waan isticmaalaynaa xaafadaha qaar baan gelinay maqaaxiyaha dhammaan warshadaha maqaaxiyaha kaamada dhammaan waa gelinay biyogelin fiican baan samaynay haddana waxaan rabnaa inaan mashruucan beeraha usoo jeedsano maadaama magaalada iyo dhulkii biyihii wala gelinay oo biyo ka raqiisan oo biyihii hore biyo ka raqiisan aan keenay inaan mashruucan beeraha haddana galno yaan maaragtay yaan hadda rajaynaynaa awal hore biyaha maqaaxiyuhu dhib bay ku haysteen anu waxaan ahay nin maqaaxiyaha ka mid a nin businessman baan ahay maqaaxi baan leeyahay biyuhu waxay noo soo dhici jireen subaxdii 2 saac 4 saacna waa nalaga jiri jiray laakiin hadda biyahani habeenka ilaa 6 saac 7 saac 8 saac waqti alla waqtigaad u baahatid waad helaysaa waa biyo kayda oon kaydinay oon ugu tala galnay qaxootiga inuu maaragtay uu ka mucaanfado maadaama hay-ad ay 2 saacna soo daynaysa 4 saacna goynayso oo biyaha maarat dadka businesska ah maadaama businesskii uu batay baan ugu tala galnay in maaragtay ay biyuhu jugto noo noqdaan
waa tahay maxamuud mashruucan aa sheegtay hay-addii si gaara u maalgelisay maxayse tahay maalgelintan muhiimadda laga leeyahay
horta hay-adda waxaa maalgelisay UN iyo CARE oo iskaashaday oo isku tegay oo midoobay oo yaa maaratay maalgeliyey waxaana loogu talagalay xagga nadaafada ee suuqa inaanu wax ka qabanno oon annagu suuqa isdabarino waxyaalaha masalan hadduu neef meesha ku baktiyo hay-addii intaynay soo gaarin anagu qaadnaa la rabaa haddii maaragtay meel ay maaragtay wasaq badan ay noqoto waxaa rabnaa inaan anagu gruub ahaan inaan iskaashanno oo maaragtay aan guru qashinka iyo wixii iyo nadaafada iyo wixii aan ururino oon qaadno baa horta gruubka loogu talagalay waa nadaafada suuqa loogu talagalay haddana waxaana loogu talagalay dhiirigelin sidii aan deegaanka iyo qaxootigu isku dhexgeli lahaayeen ba haddana maaragtay naloogu talagalay waxaa naloo soo xushay oon iskaa wax u qabanaynay awal horaan ilaa 6 bilood baan iskaa wax u qaban jirnay maadaama iskaa wax u qaban jirnay waxyaalihii aan u baahannay ee ahayd ama nadaafad ama ahayd ama inaan maaragtay qof shaqaale wax walba inaan si aan isku dabarno bay inta nagu caawiyeen haan biyoodoo haamihii hore ahaya bayna siiyeen waxayna yeeleen habeenkiina shidaalka ku shubta habeenkii markuu qaxootigu matoorka shita maadaama maalintii soolar laga dhigay matooradii ayna shaqaynaynin habeenkii shita haanta habeenkii buuxsada maalintii markaa suuqa yaa suuqa ka iibsada sidaa iyo nadaafadiinnii iyo wixiinnii iyo iskaashigiinnii isku celceliya wakaa
waa yahay waa mashruuc ballaaran oo marka dhinac loo fiirina dhaqaale abuur wanaagsan idin ah in bulsho intee leeg ayaa ka faa'iidaystay
in badan baa ka faa'iidaystay wax badan maalintii waxaa jooga shan nin baa jooga iyo laba dumaro oo dhulka xaaqa habeenkii saddex waardiyay leedahay waxa weeyaan korna waxaa ka maamula ilaa toddoba nin baa kam ilaa labaatan qof ayaa maaragtay masaariif ka raadsada
dhinaca kale mid ka mid ah dhallinyarada shaqaabuurka ka helay mashruucaas biyigelinta ah ee loo sameeyey ururkaasi ka kooban qaxootiga iyo deegaanka ayaa ka warramaya fursadan shaqaabuurka ah iyo baahida uu qabay
magacayga waa cabdi cabdisalaan waa mahadsan tahay aniga waxaana dhallinyaradan qaxootiga meeshan aniga waxaan ahan jirnay dad shaqa aan haysanin oo meel derbidarbi aan iskaen dadkan saaxiibyaasha yuuta ah ayaa shaqadan isiiyeen anigoo waxba haynin shaqadaasna waan ku faa'iiday waxyaaba badan aa iigu soo kordhay sida hadda tuubooyinka loo hagaajiyo sida biyahan waxaan ma garanaynin laakiin hadda cilmi badan ayaan ka bartay raggan saaxiibyaasha way mahadsan yihiin midda kale waxaan soo dhaweynayaa shaqada ay hayaan waa shaqo aad iyo aad u fiican isdhexgalka qaxootiga iyo deegaanka oo dhan waan isdhexgalnay mana isgarin jirin hadda laakiin waan isgaranaynaa meeshay degiin waxoo dhan waxay qabadka waan isfahannay shaqadoodana aad aan ugu faraxsannahay labada gruub waxaa bilaaranayo ganacsiga aad iyo aad u weynyahay marka waxaan rabnaa inaan sidaan si ka sii fiican inaan sii ahanno haddana haa dad isdhexgal annaga ma ahayn jirnay goore marka hore laakiin hadda waan isdhexgalnay guurkooda iyo annaga waan isfahannay annaga waan is aaminay qaxootiga iyo deegaanka waa is aaminayn waxaad arkaysaa nin qaxootiga oo ka ganacsanaya gudaha buulooyinka ondota alaab qaada soo ganacsanayo waxaad arkaysa nin deegaanka oo gudaha ka ganacsanayo waxa keenayo marka alxamdulilah waxaan leenahay waa la isdhexgalay si fiican aan isugu dhexgalay ayaa nagu sii waday intan mid si weyn aan sugeynaa
guudahaan dhegeystayaal halkaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo nagu waramay dhibaatooyinka dhallinyarada soomaalida ku haysa dalka turkiga aan mikrofonka dib ugu wareejiyo saaxiibkay axmanuur yagol oo barnaamijka ila daadihinaya axmanuur
mahadsanid cabdisalaan haatanna nala dhegaysta heesta toddobaadka
afar niga dhigan ma jiro ruux ku dhigo
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee somali ad voanews.com. waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanka aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.